วิทยุเพื่อการศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันในรายการคุยกันภาษาสุขภาพนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวสุภาพรผลจันทร์นะคะวันนี้จะนำเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดนะคะเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าธรรมชาติบำบัดมาบ่อยนะคะยิ่งช่วงหลังๆกระแสการดูแลสุขภาพของเราหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติมากขึ้นนะคะเราอาจจะสังเกตได้ง่ายๆว่าตอนนี้แต่ก่อนเวลาเราไปท่องเที่ยวเรามักจะไปทัวร์เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนะคะแต่ตอนนี้รูปแบบการท่องเที่ยวก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะเน้นไปในเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นการทัวร์เพื่อสุขภาพในโปรแกรมการทัวร์เพื่อสุขภาพก็จะพาไปทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดนะคะซึ่งก็ทัวร์ธุรกิจทัวร์สุขภาพนี้ก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดนะคะว่าคืออะไรแล้วธรรมชาติบำบัดมีวิธีการบำบัดยังไงบ้างนะคะธรรมชาติบำบัดก็คือเป็นการดูแลร่างกายของเรานะคะการดูแลตรงนี้ก็จะมีทั้งการดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจโดยใช้ขบวนการทางธรรมชาตินะคะโดยที่แนวความคิดก็มีอยู่ว่าหลักการดูแลธรรมชาติบำบัดก็จะตั้งอยู่บนหลักที่ว่าโรคทุกชนิดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจเรานะคะว่าสามารถที่จะเยียวยารักษาตัวเองได้นะคะถ้าร่างกายเราอยู่ในสภาวะหรือในสภาพที่สมดุลไม่มีโรคนะคะโรคร้ายต่างๆก็จะเข้ามาเยือนได้ยากหรือว่าถ้าร่างกายเราอยู่ในสภาวะที่ปกติก็จะไม่ก่อให้เกิดโรคซึ่งโรคร้ายที่มักมาทำให้เราไม่สบายอย่างเช่นตอนนี้ที่กระแสก็อย่างเช่นโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะซึ่งโรคเหล่านี้ก็เกิดจากการที่เราร่างกายเราได้ดำเนินชีวิตผิดจากธรรมชาติหรือว่ามีการรับเอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาซึ่งเป็นการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากวิถีชีวิตของแต่ก่อนนะคะเราจะสังเกตได้จากการรับประทานอาหารซึ่งแต่ก่อนถ้าเป็นสายโบราณแล้วก็จะมักจะรับประทานอาหารที่จะเน้นพวกผักเป็นพืชผักสวนครัวบ้างพืชผักปลูกริมรั้วหรือว่าจะเน้นการรับประทานพวกปลานะคะแต่ว่าปัจจุบันการรับประทานอาหารของเราก็จะไปเน้นในเรื่องของอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดการรับประทานอาหารพวกทอดพวกของไขมันหรือแม้แต่แม่บ้านยุคใหม่นะคะก็จะเน้นรับประทานอาหารพวกเป็นแกงถุงนะคะก็จะไม่มีการรับประทานผักมากขึ้นซึ่งวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคกับเรานะคะการที่เรารับประทานอาหารแบบนี้แหล่งของอาหารที่มาอย่างเช่นเนื้อสัตว์เราก็มักจะได้ยินบ่อยว่ามีการฉีดสารเร่งเนื้อทำให้เนื้อมีสีแดงนะคะมีการใช้วิธีการทางสารเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ซึ่งถ้าเราไปรับประทานมากเราก็จะเป็นการสะสมสารเคมีโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะคะเราก็เลยจะต้องมีวิธีการรักษาตัวเราเองด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดนะคะนอกจากการรับประทานอาหารแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตประจำวันของเราการทำงานที่เคร่งเครียดการทำงานที่หักโหมเกินไปหรือว่าความกังวลใจที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะของจิตใจที่ก่อให้เกิดโรคได้นะคะอย่างปัจจุบันเราก็จะสังเกตได้อย่างการที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆการที่ทำงานนั่งนานๆ นะคะแบบสิ่งเหล่านี้ก็จะก่อให้เกิดโรคได้นะคะตัวอย่างการใช้ธรรมชาติบำบัดที่นำมาดูแลสุขภาพของเรานะคะวันนี้เราก็จะมียกตัวอย่างมาคร่าวๆและอธิบายคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะอย่างเช่นตัวอย่างแรกที่เราจะยกมาพูดคุยกันวันนี้ก็อย่างเช่นการดีท็อกซ์นะคะเรามักจะได้ยินบ่อยว่าการดีท็อกซ์ลำไส้การส่วนล้างลำไส้เพื่อกำจัดพิษการรับประทานอาหารเพื่อการงดอาหารเพื่อกำจัดพิษนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้มารู้กันว่าการดีท็อกซ์คืออะไรนะคะการดีท็อกซ์นะคะเป็นคำศัพท์ที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะซึ่งก็จะหมายถึงการที่การกำจัดพิษออกจากร่างกายในความเข้าใจของคนทั่วไปเข้าใจว่าการทำดีท็อกซ์ก็คือการส่วนล้างลำไส้ซึ่งความหมายจริงๆของการทำดีท็อกซ์ก็คือการที่ขับสารพิษออกจากร่างกายด้วยวิธีต่างๆนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการถ่ายเลือดอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการดีท็อกซ์เหมือนกันนะคะการออกกำลังกายเพราะว่าเป็นการที่ขับเหงื่อออกจากร่างกายเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เรามักจะได้ยินบ่อยก็คือการส่วนล้างลำไส้ซึ่งการส่วนล้างลำไส้มันก็จะมีอยู่2วิธีก็คือจะเป็นการที่เราส่วนล้างลำไส้ด้วยน้ำหรือว่าน้ำอุ่นธรรมดาแล้วก็จะมีวิธีการส่วนล้างลำไส้โดยการใช้น้ำแล้วก็สารอื่นที่เรามักจะได้ยินจะเป็นพวกกาแฟพวกเหล้าพวกเบียร์หรือว่าถ้าเป็นสาวๆก็จะมีการส่วนล้างลำไส้ด้วยโยเกิร์ตนะคะซึ่งการส่วนล้างลำไส้ตรงนี้นะคะปัจจุบันก็จะมีคอร์สที่ดูแลเกี่ยวกับการดีท็อกซ์เนี่ยจะเยอะมากนะคะบางทีก็จะมีการเข้าค่ายเก็บตัวกันอยู่3 วัน2คืนมีกิจกรรมให้ทำมีการรับประทานอาหารแบบที่เป็นอาหารธรรมชาติซึ่งตรงนี้ก็เป็นคอร์สการดูแลแบบดีท็อกซ์เหมือนกันนะคะส่วนตัวอย่างตัวต่อไปที่การใช้ธรรมชาติบำบัดอย่างเช่นอโรมาเทอราปีนะคะเรามักจะได้ยินบ่อยมากนะคะเกี่ยวกับธุรกิจสปาธุรกิจสปานี้จะมีอโรมาเป็นตัวนำเลยนะคะอโรมาเทอราปีก็คือเป็นการบำบัดโรคด้วยการใช้กลิ่นหอมจากน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าเป็นการที่ใช้กลิ่นมาช่วยบำบัดโรคนะคะแล้วกลิ่นนี้มันจะช่วยได้ยังไงนะคะซึ่งการบำบัดโรคแบบนี้นะคะมันเป็นการใช้ศาสตร์ของน้ำมันหอมระเหยนะคะโดยมีผลต่อผลมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตนะคะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นเมื่อสุขภาพจิตเราดีก็ย่อมจะทำให้สุขภาพกายเราดีมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งการใช้กลิ่นบำบัดนะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยอียิปต์ตั้งแต่สมัยเมื่อสัก 6,000 ปีที่แล้วนะคะก็มีการใช้กลิ่นบำบัดผู้ป่วยมากนะคะนอกจากนั้นในแถบทวีปเอเชียของเราก็จะมีกลุ่มของประเทศจีนหรือว่าประเทศอินเดียที่มีการใช้กลิ่นบำบัดเรามักจะได้เห็นโฆษณาบ่อยๆศาสตร์การบำบัดของอินเดียที่มีการใช้กลิ่นที่บำบัดร่วมกับการทำสปารวมทั้งการใช้กลิ่นบำบัดก็จะมีประโยชน์ที่จะช่วยให้มีการหายใจได้สะดวกมากขึ้นนะคะสำหรับอโรมานะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีโอกาสได้เข้าไปใช้บริการของสปาก็จะพบว่าสปาเกือบทุกแห่งก็จะมีการใช้กลิ่นร่วมด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการหวังผลให้ผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการมีอาการที่สดชื่นหายจากความกังวลหายจากความเครียดนะคะแต่ว่าการใช้กลิ่นบำบัดก็จะไม่เหมาะกับคนบางกลุ่มนะคะสมมติว่าถ้าเกิด เราชอบกลิ่นนี้แต่ว่าพอเราเข้าสปาไปมีสปาใช้อีกกลิ่นนึงทำให้เราแพ้แบบนี้นะคะมันก็จะไม่เหมาะกับเรานะคะซึ่งการแพ้กลิ่นก็จะขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละคนนะคะนอกจากการใช้กลิ่นแล้วก็ยังมีการทำโยคะการทำโยคะนี่เราก็จะพบได้บ่อยมากเพราะว่าการทำโยคะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการทำสมาธิทั้งทางจิตใจแล้วก็เป็นการออกกำลังกายทางกล้ามเนื้อด้วยซึ่งการทำโยคะที่เรามักรู้จักกันดีก็อย่างเช่นการฝึกท่าอาสนะซึ่งเป็นการฝึกท่าโยคะแล้วก็ทำท่าโยคะท่านั้นค้างไว้นานๆ นะคะหรือว่าค้างไว้สักระยะหนึ่งพร้อมกับการกำหนดลมหายใจแล้วก็ขณะที่ทำโยคะก็จะต้องมีสมาธิซึ่งโยคะก็จะช่วยสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายเราแล้วก็ช่วยเน้นในเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังก็จะช่วยให้ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็สารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นนะคะสำหรับการทำโยคะก็ยังมีผลต่อการทำงานของต่อมต่างๆรวมถึงต่อมไรท่อนะคะก็จะสามารถทำงานได้ดีขึ้นนะคะท่าทางของท่าโยคะก็จะมีอยู่หลายท่ามากนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่เคยฝึกโยคะก็จะคงคุ้นเคยกับท่าโยคะเพราะว่าท่าโยคะก็จะมีท่ามากท่าที่มากนะคะก็การที่จะเริ่มฝึกโยคะได้ก็จะต้องเริ่มฝึกจากท่าที่มันง่ายๆจนถึงท่าที่ยากนะคะซึ่งก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนิดนึงนะคะสำหรับนอกจากการฝึกโยคะแล้วก็ยังมีการใช้สมุนไพรหรือว่าการนวดก็ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ใช้ธรรมชาติบำบัดเช่นกันนะคะเพราะว่าการใช้สมุนไพรก็คือเป็นการรับสารจากธรรมชาติโดยตรงแล้วก็การนวดก็ยังเป็นการช่วยทำให้กล้ามเนื้อเกิดการผ่อนคลายนะคะเส้นระบบการไหลเวียนของเส้นเลือดเส้นประสาทก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้นต่อไปก็จะมาดูในเรื่องของธรรมชาติบำบัดที่เป็นศาสตร์ของการแพทย์จีนที่เรามักจะได้ยินบ่อยหรือว่าบางท่านอาจจะเคยได้เข้ารับบริการในโรงพยาบาลต่างๆนะคะอย่างเช่นการฝังเข็มเพราะว่าการฝังเข็มเนี่ยตอนนี้ก็คือเริ่มเข้าไปสู่ในระบบโรงพยาบาลต่างๆมากขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกอีกทางนึงที่ช่วยให้ผู้ป่วยหายจากอาการป่วยเรื้อรังได้ดีนะคะสำหรับการฝังเข็มก็จะเป็นการที่เราใช้เข็มรักษาโรคนะคะโดยใช้เข็มที่มีขนาดหลายๆชนิดขนาดที่มันแตกต่างกันนะคะแทงลงไปในตำแหน่งที่มันเป็นจุดฝังเข็มตามอวัยวะต่างๆซึ่งตามหลักการแพทย์ของจีนเขาก็จะมีศาสตร์การแพทย์ของจีนเขาก็จะมีจุดต่างๆที่มีลักษณะคล้ายกับจุดนวดของไทยนะคะจุดนวดของไทยก็จะมีอย่างกดจุดตรงบ่าแล้วมีการปวดมีการร้าวไปตรงไหนบ้างนะคะการแพทย์ของจีนก็จะมีเช่นกันว่าจุดหรือตำแหน่งของจีนสามารถไปรักษาตำแหน่งไหนได้บ้างนะคะซึ่งการรักษาโดยการฝังเข็มองค์การอนามัยโลกเขาก็ให้การยอมรับแล้วนะคะว่ามันสามารถรักษาโรคแล้วก็บรรเทาอาการป่วยหรืออาการเจ็บป่วยได้จริงนะคะซึ่งการฝังเข็มก็สามารถช่วยในเรื่องของอาการปวดต่างๆการปวดตามกล้ามเนื้ออาการปวดข้อศอกปวดหลังได้ดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะรักษาโรคที่เป็นทางสมองหรือโรคที่เป็นความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะนอกจากการฝังเข็มของจีนแล้วเราก็จะมีศาสตร์ของจีนอีกตัวหนึ่งที่เป็นธรรมชาติบำบัดเช่นกันก็คือศาสตร์ของชีกงนะคะที่เรามักจะได้ยินบ่อยนะคะชีกงก็คือจะเป็นเหมือนการที่เรามาฝึกโดยการฝึกผสมผสานกันระหว่างการใช้สมาธิการฝึกลมหายใจการฝึกการเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นการฝึก ทั้ง3อย่างไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งการฝึกชีกงก็จะทำให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรงขึ้นรวมทั้งมีทำให้มีสมาธิที่ดีนะคะต่อมาเราก็จะมาคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับสมาธิบำบัดสมาธิบำบัดนี้สามารถบำบัดโรคได้ด้วยสักคะสมาธิบางท่านก็อาจจะเคยใช้สมาธิมาในการบำบัดโรคนะคะบางท่านที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองมาฟังดูว่าสมาธิบำบัดสามารถบำบัดโรคได้ยังไงนะคะการใช้สมาธิบำบัดเป็นเหมือนการที่เรามาทำจิตใจให้สงบนิ่งแล้วก็มีสติหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านความคิดต่างๆที่มารบกวนจิตใจเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความคิดอะไรเราก็จะปล่อยวางทั้งหมดนะคะแล้วเราก็มาฝึกทำสมาธิให้รู้สึกสบายขึ้นเมื่อเราฝึกให้รู้สึกสบายแล้วมันก็จะมีฮอร์โมนที่เรามักได้ยินบ่อยก็คือเอนโดฟินนะคะหลั่งออกมาในขณะที่จิตใจเราสงบนิ่งนะคะต้องจิตใจสงบนิ่งนะคะถึงจะมีฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาเมื่อมีฮอร์โมนเอนโดฟินหลั่งออกมานะคะตัวฮอร์โมนจากต่อมไหลต่อมหมวกไตก็จะหยุดทำงานนะคะเพราะว่าเมื่อร่างกายเรามีจิตใจที่สงบแล้วนะคะในขณะที่จิตเราสงบสมองของเราก็จะสั่งให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นนะคะก็จะสร้างภูมิต้านทานของเราให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งก็การที่สร้างภูมิต้านทานเพิ่มมากขึ้นมันก็จะไปช่วยในการยับยั้งความเครียดนะคะอารมณ์ที่โมโหร้ายตัวนี้ก็จะช่วยยับยั้งได้ซึ่งการทำสมาธินี้ก็เหมาะกับคนที่กำลังเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมักจะมีภูมิต้านทานหรือว่าการกำจัดเซลล์ที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ผู้ป่วยเป็นมะเร็งมักจะมีความกังวลใจมีภาวะทางจิตใจมากกว่าผู้ป่วยชนิดอื่นนะคะซึ่งลองถ้าผู้ป่วยถ้าท่านผู้ฟังท่านใดที่อยู่ที่รู้จักหรือว่าเป็นมะเร็งก็ลองนำวิธีการใช้สมาธิบำบัดไปใช้กับตัวเองนะคะแล้วก็วันนี้เราก็จะมียกตัวอย่างนึงที่เป็นธรรมชาติบำบัดก็จะมีอาชาบำบัดนะคะอาชาบำบัดเราก็เพิ่งจะได้รู้จักคำนี้เมื่อไม่นานนะคะหลังจากที่มีการนำม้ามาใช้ในการบำบัดโรคท่านผู้ฟังที่เคยได้ฟังวิทยุหรือเคยดูรายการทีวีก็อาจจะได้เห็นบ่อยๆนะคะว่ามีการนำเอาม้ามาบำบัดโรคนะคะซึ่งการนำม้ามาบำบัดโรคก็จะเหมาะกับเด็กกลุ่มที่เป็นเด็กที่มีสมาธิสั้นแล้วก็จะเป็นเด็กกลุ่มของออทิสติกนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีการเคลื่อนไหวของภาวะร่างกายที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะแล้วเรามาดูว่าม้าจะช่วยได้ยังไงนะคะซึ่งถ้าใครที่เคยได้ลองขี่ม้ามานะคะก็คงจะทราบดีว่าในระหว่างที่ม้าเดินหรือวิ่งนั้นเราที่นั่งอยู่บนหลังม้าเราต้องใช้ความพยายามในการทรงตัวแล้วก็ควบคุมม้าให้ดีนะคะถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเรานั่งในท่าที่มันไม่ดีหรือไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เราตกม้าได้นะคะซึ่งการที่เรานั่งอยู่บนหลังม้าเราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายเรานะคะเพื่อของร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อของหลังคอสะโพกหรือว่าขานะคะเวลาที่เราขี่ม้าเราก็จะใช้กล้ามเนื้อเหล่านี้ที่ช่วยในการเลือกการทรงตัวแล้วก็การทำงานสำหรับผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มที่เข้าไปรับการบำบัดด้วยม้านะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้พิการหรือว่ากลุ่มที่เป็นแขนขาอ่อนแรงซึ่งกลุ่มนี้ที่ไปฝึกแล้วก็จะทำให้มีการทรงตัวที่ดีนะคะซึ่งก็มีงานวิจัยตอนนี้ในประเทศไทยเราก็มีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นนะคะทั้งเป็นงานวิจัยที่วิจัยทั้งเด็กกลุ่มสมาธิสั้นหรือว่าเด็กกลุ่มออทิสติกนะคะเขาก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเมื่อเด็กขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังม้าแล้วค่ะ เด็กที่มีปัญหาในเรื่องการทรงตัวก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการทรงตัวเด็กสามารถที่จะจับท่าทางหรือว่าวางร่างกายวางแขนวางขาในส่วนต่างๆให้เหมาะสมกับท่านั่งแล้วก็สามารถที่จะควบคุมม้าได้นะคะเด็กที่มีความตึงของกล้ามเนื้อที่ผิดปกติก็จะช่วยลดอาการเกร็งได้มากนะคะโดยร่างกายจะมีกลไกทางธรรมชาติอัตโนมัติซึ่งเราเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณนะคะที่จะคอยปรับกล้ามเนื้อของเด็กให้อยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็ไม่ให้เด็กตกลงจากหลังม้านะคะและสำหรับเรื่องสุดท้ายที่ตัวอย่างสุดท้ายที่เราจะนำมาฝากกันก็จะเป็นเรื่องดนตรีบำบัดนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติบำบัดที่สำคัญที่เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะนำมาบำบัดได้นะคะเพราะว่าดนตรีบำบัดก็จะมีความอัศจรรย์อย่างมากนะคะซึ่งถ้าเราแต่ก่อนเรามักจะได้ยินว่าชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักนะคะเพราะเชื่อได้เลยว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะต้องมีดนตรีประจําใจชอบเสียงดนตรีซึ่งเสียงดนตรีก็จะมีผลต่อภาวะจิตใจทำให้ร่างกายของเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็ส่งผลให้รู้สึกหายจากความเครียดได้ดีนะคะสำหรับวันนี้เราก็ยกตัวอย่างของธรรมชาติบำบัดที่นำมาใช้บำบัดโรคนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็ขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะคะ
ที่ไหนตอนนี้ก็สุขใจ
่ะเราก็กลับมาคุยกันในช่วงที่2ของรายการคุยกันภาษาสุขภาพนะคะเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดไปอย่างกว้างๆนะคะตอนนี้เราจะช่วงที่2เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเอนไซม์บำบัดนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเอนไซม์บำบัดนี้ก็คือเป็นการบำบัดด้วยเอนไซม์แล้วเอนไซม์บำบัดจะช่วยในการบำบัดโรคได้ยังไงนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักกับตัวเอนไซม์นะคะว่าเอนไซม์คืออะไรแล้วสามารถนำมาบำบัดโรคได้ยังไงนะคะเอนไซม์จะเป็นสารกลุ่มโปรตีนนะคะที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารแล้วก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็จะสามารถสร้างขึ้นเองนะคะซึ่งเอนไซม์เหล่านี้ก็จะมีอยู่ในร่างกายเรานะคะเมื่อร่างกายเราจะมีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นนะคะแม้แต่กระทั่งวิตามินหรือแร่ธาตุหรือฮอร์โมนที่ไม่สามารถหรือฮอร์โมนนะคะก็ไม่สามารถทำงานได้หากไม่มีเอนไซม์ก็นับว่าเอนไซม์เป็นตัวที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งเอนไซม์จะเป็นสารที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากนะคะจนเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะคะซึ่งถ้าเราจะมองเห็นได้เราก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงๆในการจะใช้ดูนะคะเอนไซม์จะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาในร่างกายของเรานะคะซึ่งเป็นพลังงานเขาก็มีการพูดกันว่าเอนไซม์เป็นพลังงานแห่งการขับเคลื่อนที่ทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานต่างๆได้อย่างดีนะคะและอย่างมีสุขภาพหรือว่าถ้าเราไม่มีเอนไซม์ก็ไม่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะนี่พอฟังเอนไซม์แล้วดูเหมือนจะมีความสำคัญอย่างมากนะคะแล้วเรามาดูว่าแหล่งผลิตเอนไซม์หรือว่าแหล่งของเอนไซม์เราจะสามารถรับมาได้ยังไงนะคะซึ่งเอนไซม์ที่ใช้ในร่างกายของเรานะคะเป็นเอนไซม์ที่ใช้ในกระบวนการเผาผลาญพลังงานนะคะซึ่งมันจะสามารถสร้างขึ้นเองในร่างกายจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเกี่ยวกับระบบการย่อยอาหารนะคะแต่ก็สำหรับคนที่มีอายุเยอะแล้วก็จะมีร่างกายก็จะสร้างเอนไซม์ได้น้อยลงนะคะหรือคนที่มีความเครียดจากการทำงานมากๆก็จะสามารถสร้างเอนไซม์ได้น้อยลงเช่นกันนะคะซึ่งเอนไซม์เราจะได้เอนไซม์จากการที่เรารับประทานผักและผลไม้นะคะแล้วทำไมเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราต้องการเอนไซม์หรือว่าเราจะทราบได้ยังไงว่าร่างกายเราขาดเอนไซม์นะคะแล้วก็มีวิธีการสังเกตตัวเองมาให้ลองสังเกตดูนะคะอาการที่เด่นชัดของคนที่ขาดเอนไซม์ก็คือเอนไซม์จะมีผลต่อการย่อยอาหารดังนั้นอาการที่เด่นชัดของการย่อยอาหารที่ไม่ดีก็คือคนที่มีอาการเรือบ่อยๆนะคะมีแก๊สการมีแก๊สก็คือมีลมภายในกระเพาะอาหารมีลมภายในลำไส้นะคะการที่มีจุกเสียดวิงเวียนท้องผูกหรือว่าการรู้สึกเหนื่อยหลังทานอาหารหรือว่าบางคนก็อาจจะมีอาการแพ้อาหารนะคะซึ่งอาการเหล่านี้จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการย่อยอาหารทั้งนั้นนะคะซึ่งเราก็สรุปว่าเอนไซม์บำบัดเนี่ยมันจะถ้าเรามีเอนไซม์ที่มากในร่างกายเราก็จะสามารถช่วยในกระบวนการย่อยอาหารได้ดีซึ่งกระบวนการย่อยก็จะส่งผลในส่วนต่างๆของร่างกายเราได้ดีมากขึ้นนะคะเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องการเอนไซม์มากขนาดนี้นะคะเพราะว่าบางท่านนี้ก็ระบบการย่อยอาหารก็มีบางปัญหาบางท่านก็ระบบการย่อยอาหารก็ดีนะคะก็จะสังเกตได้จากคนที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะคนเหล่านี้ก็จะมีการย่อยอาหารที่ไม่ดีนะคะซึ่งร่างกายของเราเนี่ยต้องการเอนไซม์เนี่ยประมาณสัก 80% ของพลังงานในร่างกายเรานะคะเราจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการย่อยอาหารหากว่าร่างกายเราอ่อนเพลียหรือเครียดหรือเมื่อกี้ที่เราพูดไปว่าคนที่มีอายุเยอะนะคะก็จะมีร่างกายจะมีเอนไซม์นะคะน้อยกว่าคนอื่นนะคะซึ่งคนเหล่านี้ต้องการเอนไซม์มากกว่าคนอื่นแล้วก็ค คนที่ต้องการเอนไซม์มากอย่างยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นหญิงตั้งครรภ์นะคะคนที่เดินทางโดยการใช้เครื่องบินบ่อยๆนะคะซึ่งบุคคลเหล่านี้ต้องการเอนไซม์เสริมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่ากระบวนการทั้งหมดของร่างกายต้องอาศัยเอนไซม์แล้วก็เราก็ต้องเสริมเอนไซม์ให้กับร่างกายมากขึ้นนะคะโดยเขาก็มีงานวิจัยออกมาเกี่ยวกับการใช้เอนไซม์บำบัดมากนะคะในปัจจุบันก็รวมถึงก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเขาก็พูดว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการขาดแคลนหรือว่าความไม่สมดุลของเอนไซม์จะทำให้เราขาดเอนไซม์แล้วก็จะส่งผลไปต่อระบบย่อยอาหารมากขึ้นนะคะซึ่งหน้าที่ที่สำคัญของเอนไซม์เราก็จะพูดกันว่าสำคัญต่อระบบย่อยนะคะระบบย่อยก็จะไปสัมพันธ์ต่อระบบอื่นนะคะซึ่งหน้าที่สำคัญของเอนไซม์ก็คือมีหน้าที่สำคัญอยู่2 อย่างก็คือจะเป็นตัวที่ย่อยสลายอาหารให้เล็กลงนะคะพอย่อยสลายอาหารเล็กลงแล้วก็จะผ่านเซลล์ผนังลำไส้ซึ่งสารอาหารเหล่านั้นก็จะเข้าสู่กระแสเลือดต่อไปนะคะอย่างที่เราบอกว่าถ้าระบบการย่อยเราดีนะคะเราก็จะส่งผลหรือสัมพันธ์ต่อระบบอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งการย่อยก็จะเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งของร่างกายของเรานะคะนอกจากการย่อยอาหารแล้วในอีกบทบาทหนึ่งของเอนไซม์นะคะก็คือการรักษาระบบการเผาผลาญพลังงานในร่างกายนะคะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็อย่างเช่นการสลายไขมันการลำเลียงอาหารเข้าสู่เซลล์แล้วก็การแจกจ่ายพลังงานไปยังเซลล์ที่ต้องการนะคะซึ่งทุกกลไกของร่างกายตั้งแต่การสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าต่อมต่างๆแล้วก็เส้นประสาทไปจนถึงการกำจัดพิษออกจากร่างกายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ต้องอาศัยการทำงานของเอนไซม์ทั้งสิ้นนะคะซึ่งเราก็อาจจะกล่าวได้เลยว่าเอนไซม์เป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตจากธรรมชาติเราได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะคะซึ่งการที่เราจะได้เอนไซม์มาช่วยชีวิตนั้นเราก็ต้องรับประทานพวกผักแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งเอนไซม์ก็ได้มาจากการรับประทานผักแล้วก็มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะเราพูดถึงเรื่องเอนไซม์ที่ใช้ในการบำบัดอาการบำบัดโรคนะคะวันนี้เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสมาธิบำบัดมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังด้วยนะคะแต่ว่าสมาธิบำบัดนี้เอาเป็นเราจะพูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับออกซิเจนบำบัดนะคะเพราะว่าออกซิเจนบำบัดก็ทุกคนน่าจะสามารถไปฝึกได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะออกซิเจนบำบัดก็คือการที่เราได้รับออกซิเจนเพียงพอและเหมาะสมนะคะซึ่งปัจจุบันถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมเมืองมากเราก็มักจะได้รับแต่สารพิษที่มาจากทางท่อไอเสียลดนะคะการที่จะได้รับออกซิเจนอย่างจริงจังนั้นก็ค่อนข้างจะไม่มีนะคะซึ่งออกซิเจนนั้นก็จะมีความสำคัญต่อร่างกายเรานะคะถ้าเราร่างกายเราขาดออกซิเจนก็จะทำให้เกิดโรคได้หลายโรคนะคะอย่างเช่นการหายใจถ้าเราหายใจการที่เราขาดออกซิเจนมากๆนะคะก็จะทำให้เราหายใจไม่ค่อยออกนะคะการนอนหลับหรือว่าบางท่านมักจะคุ้นเคยดีก็คือการนอนกรนนะคะการนอนกรนก็ถือว่าเป็นภาวะการขาดออกซิเจนอย่างหนึ่งนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีผลต่อปอดนะคะถ้าเราขาดออกซิเจนมากๆก็อาจจะทำให้เกิดโรคหืดหรือว่าเป็นหลอดลมอักเสบนะคะมีโรคเกี่ยวกับไข้หวัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในเรื่องเกี่ยวกับมีผลต่อลำไส้เล็กนะคะถ้าเราขาดออกซิเจนมากๆนะคะก็จะทำให้เกิดภาวะไม่อยากอาหารหรือว่าไม่สามารถรับประทานอาหารได้นะคะทำให้ระบบการดูดซึมอาหารบกพร่องซึ่งออกซิเจนก็จะมีส่วนที่เข้าไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเผาผลาญอาหารด้วยนะคะซึ่งออกซิเจนก็จะเป็นตัวช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการที่จ จะช่วยการขจัดของเสียออกจากร่างกายโดยที่จะผ่านการเผาผลาญผ่านกระบวนการเผาผลาญอาหารนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากนั้นการขาดออกซิเจนนานๆก็จะส่งผลให้เกิดภาวะของเนื้องอกหรือว่าการบวมน้ำหรือว่าเกิดจากการที่การเกิด อาการปวดกล้ามเนื้อจากการมีกรดแลคติกสะสมมากนะคะซึ่งตัวอย่างของโรคที่เกิดจากภาวะออกซิเจนก็อย่างเช่นอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนะคะอาการปวดกล้ามเนื้อการเวียนศีรษะซึ่งอาการเหล่านี้ก็ล้วนแต่เกิดจากการขาดออกซิเจนมากนะคะซึ่งเรื่องวันนี้ที่เรานำมาฝากกันก็จะมีเอนไซม์บำบัดแล้วก็ออกซิเจนบำบัดนะคะซึ่งถ้าเรามีโอกาสหน้าก็จะนำวิธีการใช้นำวิธีธรรมชาติบำบัดมาฝากท่านผู้ฟังนะคะสำหรับเอนไซม์บำบัดนั้นก็ถ้าเรารู้จักวิธีการรับประทานอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็จะได้รับเอนไซม์มากขึ้นซึ่งก็จะช่วยนำไปช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการขับถ่ายและก็เรื่องสมาธิบำบัดนั้นเรื่องออกซิเจนบำบัดนะคะก็จะเรามักจะได้ออกซิเจนจากการที่เราอยู่ในอากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็การฝึกสมาธิการฝึกการหายใจรวมถึงการเล่นโยคะนะคะก็จะทำให้เราสามารถได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอนะคะสำหรับวันนี้รายการคุยกันภาษาสุขภาพก็มีเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติบำบัดมาฝากท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรายการต่อไปค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย